Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa myöskin mun puolestani tänne virtualisointitrackille. Seuraava luennon aiheena on nykyisillä tuotteilla, eli System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 ja sitten tällä ihan Windows 2008 R2 SP1 tämmöinen Hyper-V-klusterin pystyttäminen. Mun nimeni on Sakari Kouti ja olen tuota soveltosta. Ja tässä on tosiaan nämä perustiedot sekä musta että firmasta. Tämä kalvosetti niin ei vielä ole ladattavissa SkyDriveissa, mutta kun tämä luento päättyy, niin saman tien sitten kopioin sen sinne. Eli tässä on tosiaan niin Hyper-V-alustasta ensin muutama sana, sitten laiteympäristöstä, laitteiden valinnasta, erikseen verkkoliitännöistä ja eri palvelin tyyppien sijoittelusta. Ja sitten tosiaan tämä lisätuote, Virtual Machine Manager, tässä vielä omanaan sekä sillä tehtynä Physical to Virtual -konversio. Jotta ylipäätään voidaan klusteria tehdä, niin tarvitaan vähintään Enterprise Edition tuosta Windowsista, eli Standard Edition niin ei tue klusterointia, muutenhan se kyllä kävisi Hyper-V-alustaksi sinänsä. Ja se, että käyttääkö sitten Enterprisea vai datacenteriä, on vähän sitten tilanteen mukaan, että datacenterin hinta on per prossu, mutta virtuaalikoneita tulee mukana rajattomasti, niin sitten jos on virtuaalikoneiden määrä vähän suurempi, niin äkkiä kääntyy niin päin, että kannattaa ostaa datacenteriä, eikä Enterprisea. Kun lasketaan sitten alustan lukumääriä, niin on tämmöinen kohta kuin loogiset prosessorit, joka saadaan suoraan sillä, että kuinka monta prossukantaa siellä on, ja prossukin siinä kannassa, ja sitten tuota niin kertaa ytimien määrä, kertaa sitten onko vielä hyvä threading käytössä. Esim. 2 kantaa kertaa 4 ydintä olisi 8 kappaletta ytimiä, ja mikäli ei ole hyvät treningiä, niin on suoraan 8 loogista prossua. Tai sitten HT:n kanssa niin se tuplaantuu 16 loogiseen prossuun. Näitä voidaan yliallokoida silleen, että virtuaalikoneet saavat sitten enintään 8 kertaa sen alusta loogisten prossien määrän itselleen käyttöönsä. Tai jos on tämmöistä työasema VDI:tä kyseessä, niin sitten jopa 12 asti. Tätä lukua on pitänyt vähän nostaa, kun on VMwaren kanssa tiukka kilpailu siitä, että kumpi saa tiheämpään niitä Windows-työasemia sinne konesaliin, niin tuossa pitää mennä vähän ylöspäin. Sitten virtuaalikoneessa niin maksimissaan 64 gigaa muistia ja 4 virtuaaliprossua, mutta aamullahan ekassa luennossa Janne kertoi, miten nämä sitten Windows 8 myötä tulee nousemaan, mutta Windows 8 ootellessa niin mennään näillä vielä tässä vaiheessa. Se virtuaalikäyttis virtuaalikoneessa niin on aika Microsoft-painotteista. Hieman Linuxia myöskin on tuolla tuettuna, mutta ennen kaikkea nämä Windowsit ja vielä uudemmat paremmin ja vanhemmat sitten sikäli huonommin, että muun muassa maksimiprossujen määrä tippuu täällä, jos mennään 2003 tai 2000 versioon ja Windows NT puuttuu listalta kokonaan. Jos vertaa taas sitten VMwaren ympäristöön, niin siellähän on tämä puoli paljon laajempi. Mutta sikäli kun käyttää tämmöistä melko puhasta Windows-ympäristöä, niin tämähän sopii ihan mainiosti kyllä sitten. Laitteistossa niin on erikseen tämä Hyper-V-sertifiointi, joka on sama asia kuin ylipäätään Windows-server-sertifiointi. Eli jos laitteistot kelpaa Windows-serverille, niin se kelpaa myöskin Hyper-V:lle. Klusteripuolella on erikseen vielä sitten, että laitteiden pitää olla myöskin klusterisertifioituja, että ne kelpaa tähän klusterikäyttöön. Mulla muun muassa on kotona tämmöinen Iomegan 8 teran purkki, jossa on IS-8 kyllä, mutta siitä puuttuu semmoisia tarvittavia IS-8-komentoja ja ei taida myöskään tukea useamman hostin yhtäaikaista käyttöön. Että tosiaan niin löytyy Windows-sertifiointi, mutta ei klusteri vastaavaa. Ja sitten tuota niin, kaiken kaikkiaan laitteisto on siis semmoinen, että tarvitaan hostikoneet ja sitten normaali verkkoinfra ja storage-infra siihen päälle, josta on tuossa hetken päästä kuvaakin. Prosessoreissa niin on ollut pitkään jo vaatimuksena, että tämmöinen VT-tuki täytyy löytyä tai AMD vastaava ja sekä siis olla olemassa, että myöskin laittaa BIOSin kautta päälle. Ja nyt sitten hieman uudempana on tämä slatti, Second Level Address Translation, jota R2-versio alkoi osata hyödyntää. Niin siitä tulee sitten vielä reippaasti nopeusetua, jos tämä slatti löytyy sieltä prosessorista. Windows 8, niin nyt kun on tämä Developer Preview, niin klienttipäässä se on suorastaan vaatimuksena. Ei toimi Hyper-V, jos ei ole slattia siinä. Windows 8 serverissä sen sijaan toimii ilmankin, mutta saa sitten nähdä, että muuttuuko tämä tähän lopulliseen RTM:ään mennessä. Et jos nyt hankkii uutta laitteistoa, niin tämä slatti kannattaa olla ehdottomasti siellä mukana. Muistin osalta, niin kun ylipäätään ollaan tuotantopalvelimia laittamassa, niin virheen korjaava muisti pitää olla käytössä. Ja määrä sitten silleen, että jos klusterin idea on se, että voidaan kaikkia koneita ajaa, vaikka yksi noodi vikaantuu, niin myöskin muistia pitää riittää sitten niin, että virtuaalikoneet mahtuvat niihin muihin noodeihin yhden alhaalla ollessa. Voi olla, että on vähemmän tärkeitä virtuaalikoneita, jotka siinä tilanteessa voisi olla pois päältä sitten, mutta vähintään siis se, mikä halutaan olevan aina päällä. Rammi per ytimien määrä niin riippuu vähän kuorman tyypistä. Tässä on vähän lavea haarukka 4-12 gigaa per ydin. Eli onko sitten CPU-intensiivisiä tehtäviä vai ei, niin vähän vaikuttaa tähän asiaan. Kun keväällä tuli tämä SP1 helmikuussa, niin saatiin käyttöön myöskin dynaaminen muisti, joka mahdollistaa siis sen, että voidaan pistää virtuaalikoneelle alaraja ja yläraja, ja se säätyy siinä välissä sitten. Lähti ensin käyntiin minimillä, mutta sitten jos näyttää siltä, että muistia on hyvin ja virtuaalikone tarvitsee, niin lähdetään kasvattamaan sitä ylöspäin. Siellä sitten, koska kaikki käynnistyessään tarvitsee vähintään sen minimin, niin tämä, että kaikki mahtuu ilman yhtä noodia, pitää vähintään päteä siis siihen minimimuistin määrään. Mutta sitten jos mennään ihan niin kuin hilkulla, niin on vielä sellainen ongelma, että sitten kun pitäisi ne muut virtuaalikoneet palauttaa takaisin minimiin, jos pitää sinne uusia käynnistää, kun niiden oma noodi poksahti, niin se ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti, jos lainkaan, että ne muut sitten luopuu omastaan silleen. Joten sikäli tosiaan, niin tätä ei voi vetää nyt ihan sit viimeisen päälle tiukasti, vaan pelivaraa sinne mukaan. Jos se pelivarassa muun muassa auttaa se, että se virtuaalikoneiden maksimimuisti on enintään 2 kertaa alustan fyysinen muisti. Tämä on erittäin siis hyvä ominaisuus, koska jos teillä vaikka on Wordi ja Exceli, niin te ette halua säätää, että paljonko Word käyttää muistia ja Excel käyttää muistia, vaan säätö itsekseen. Sama juttu on täällä virtuaalikoneiden kanssa, mutta huono puoli on taas se, että tämä lisää liikkuvia osien määrää sitten ja vaatii ehkä hieman enemmän miettimistä ja seuraamista, että miten virtuaalikoneet toimii sitten, jos ne saa vaan sen minimin. Eli hieman saattaa työmäärää kasvattaa sitten. Mutta lopputulos on varmasti parempi. Eli tässä on tosiaan tämmöinen perinteinen klusteri, joka nyt pätee suoraan myöskin Hyper-V-klusteriin. Eli on useita klusterinoodeja, tässä 3 kappaletta, ja niistä on sitten yhteys tänne storageen täällä alhaalla, jossa on raidilevyt, nopeampaa sassia, hitaampaa 100 levyä, tai NL-sassi on semmoinen, että se on 100 levy, mutta siinä on sassi-interface suoraan. Eli päästään 6 gigabitilla suoraan kiinni levyyn, mutta se pyörii vaan hitaasti 7200 kierrosta minuutissa. Tämä väli tässä hostien ja storagen välissä on silleen kahdennettu, että levyjärjestelmässä on 2 storage-prossua, ja toinen voi vikaantua tai huollossa olla niin, että toisen kautta päästään liikennöimään. Ja samoin näitä kytkimiä, joko Fiber Channel tai I8 Ethernet-kytkimiä, 2 kappaleen myöskin, niin saadaan tosiaan useita polkuja tuonne kohteeseen. Ja nyt tässä voisi olla sitten SQL Server-klusteri, mutta tällä kertaa on Hyper-V-klusteri, joka on tosiaan sitten semmoinen, että kukin noodi täällä on Hyper-V-alusta ja suorittaa virtuaalikoneita, joita voidaan tarvittaessa siirtää noodista toiseen. Jos täällä yksi noodi sitten hajoaa yhtäkkiä, niin kaikki se virtuaalikoneet saman tien kaatuu, mutta koska ne sijaitsee täällä Storagessa, joka on vielä saatavilla, niin ne lähtee buuttaamaan sitten tänne, taikka tänne. Eli siitä seuraa se kaatuminen ja uusi käynnistys, mutta ne saadaan käyntiin kumminkin hetken päästä. Ja tämä on nimenomaan tämmöinen host-tason klusterointi, joka on tässä tämä ylempi. Eli tosiaan niin Hyper-V-koneet klusteroidaan, ja sitten Exchange, SQL ynnä muut, mitä on siellä sisällä, niin tulee kaikki kerralla tähän vikasietoiseen laitteistoon. Eli tämä on silleen helppo tosiaan, että ei tarvitse erikseen miettiä SQL-klusterointia ja muita osa-alueita. Huono puoli on taas sitten se, että vaikka tämä siis kestää laiterikkoja, niin se kestää kumminkin käynnistää toiseen noodiin se virtuaalikone, plus jos virtuaalikone itse sekoaa tai sitä pitää patchata ja bootata, niin siitä tulee käyttökatko. Ja näitä varten paremmin auttaa sitten se, että tehdään guest-tason klusterointia, eli rakennetaan sitten vikasietoista Exchangea, SQL ynnä muita ihan näiden sovelluksien omilla konsteilla. Ja vielä välimuotoja tuossa päälle sitten. Tämä Storage, joka siinä kuvassa olikin, niin on perinteisesti ollut ennen kaikkea Fiber Channelilla, mutta IS-8 on hiljalleen yleistymässä, varsinkin kun on tämä 10 gigabitin Ethernetin olemassa, niin se on sitten ihan mukavan nopea tähän levykäyttöönkin. Alun perin Hyper-V:n kanssa ennen R2, niin kun ei ollut CSV:tä vielä, niin joka ikinen virtuaalikone piti sijoittaa omalle lunilleen. Että jos on vaikka 30 virtuaalikonetta, niin pitää tehdä 30 eri lunia, joka on sitten tilan käyttömielessä kovin työlästä ja muutenkin kömpelöä. Niin onneksi tuli R2 sitten tämä jaettu CSV, jossa niin saadaan yhteen isompaan luniin monia virtuaalikoneita. Ei mielellään kuitenkaan niin, että se on älyttömän iso ja liikaa yhteen, koska jos tehdään vaikkapa 4 kappaletta teraisia yhden 4-teräisen sijasta, niin sitten kun on loogisia levyjä Windowsiin 4-kertainen määrä, niin myös sitten kaikki nämä Windowsin levypuskurit ja vastaavat, niitä on enemmän ja niissä on enemmän kapasiteettia. Ja sen takia täällä on tosiaan tämmöinen tavallaan hihasta vedetty luku, mutta teran luni, jossa 20 virtuaalikonetta. Voi olla, että se on 500 gigaa tai vähän yli teran, mutta kumminkin se, että ei ihan niin paljon kuin ehkä sieltä Sanista iti lähtisi. Virtuaalikoneen tasolla tehdään sitten niitä VHD:itä, ennen kaikkea fixed-tyyppisiä, ehkä myöskin dynaamisia, jotka kasvaa sitten tilanteen mukaan. Se dynaaminen ei nykyisin sen saa hitaampi, mutta kun ne kasvaa sitten pikkuhiljaa, niin alusta koneen levy fragmentointuu, ja on aina sitten vaara, että jos ei asiaa tarkkaan valvo, niin kun siellä sitten yhden levy paisuu, alustan levy täyttyy, niin muut virtuaalikoneet kärsii siitä, että yksi täyttää sen alustan. Eli tämähän on sama kuin VMware Thin Provisioning, jos tätä käyttäisiin tarkkaa valvontaa sitten, ja lisäksi vielä se, että saattaa olla sovelluskohtaisia rajoituksia. Muun muassa Exchange ilmoittaa, että, tai Exchange-tuoteryhmä ilmoittaa, että näitä dynaamisia VHD:itä ei tueta tuotannossa. Ja sittenhän siellä on tämmöinen IDE kautta SCSI, niin tämä IDE on nopeudeltaan ihan yhtä nopea kuin SCSIkin, mutta SCSIn etu on sitten se, että voidaan lennosta kasvattaa niitä levyjä ja myöskin liittää uusia levyjä. Tämä kasvattaminen on sikäli tuossa vähän lainausmerkeissä, että se pitää kumminkin nappasta irti virtuaalikoneesta, muuttaa kokoa, liittää takaisin, niin siitä tulee käyttökatko väistämättä sitten kyllä. Eli tässä kohtaa tämä häviää selkeästi VMwarelle, jossa voidaan ihan niin kuin livenä tehdä se kasvatus. Ja toinen, mistä häviää, on siis se, että tätä ei voi käyttää boottilevylle, kuten VMwaressa voi. Live-migraatiossa niin hoidetaan tosiaan sitten, ei niinkään siis sen alustan kaatuessa, vaan kun sekä lähdealusta että kohdealusta ovat hengissä, niin voidaan tosiaan siirtää sitten virtuaalikone käyttökatkotta toiseen noodiin. Siinä saattaa yksi pingi hukkua, mutta muuten tosiaan niin mennään ihan katkottomasti. ja mahdollistaa tämmöisen tosiaan niin nopean siirron. Tai kestää mitä kestää, riippuu kuinka suuri rammi siinä on siirrossa. Mutta koska se toimii koko ajan klienteihin päin, niin ei haittaa, onko 2 minsaa vai 5 minsaa. Ylipäätään verkkoliitäntöjä tuonne noodeihin, niin tarvitaan mielellään aika paljon iskasia varten omansa. Ja koska mennään tosiaan 2 kytkimen kautta storageen, niin se on suoraan 2 liitäntää, ellei sitten käytä Fiber Channelia, joka on taas eri kortti. Mutta tosiaan iskasin tapauksessa ne on tässä listassa mukana, ja 10 on parempi kuin 1 luonnollisesti. Semmoinen 10-gigainen kortti maksaa ehkä 300 euroa parilla portilla, ja kytkimet on sitten tonnikaupalla kyllä, mutta ei sentään enää 10 000. Mutta sitten ihan tämmöistä normaalia lähiverkkokommunikointia, niin klusterinoodien väliin tarvitaan klusterikommunikointia sekä tämän CSV-jaetun volumen ohjausta ja levyoperaatiot kenties sieltä toisen kautta, että sitten tämmöistä heartbeatia, onko se naapuri hengissä vai eikö ole, pitääkö siirtää palveluita noodista toiseen. Ja tästä sitten erillään on tämä live migration, jossa silloin tällöin virtuaalikone siirtyy sitten. Täällähän liikennemäärä on sitten 0, kunnes virtuaalikone siirtyy, niin se on hetken aikaa sitten tapissa. Ja nyt jos tämä olisi sitten samassa piuhassa kuin tämä normaali klusterikommunikointi, niin ainakin teoriassa tämä voisi häiritä klusterikommunikointia ja klusteri katsoo, että ei saa yhteyttä naapuriin, koska se piuha on tukossa. Ja sen takia mieluummin erikseen. Mutta toisaalta sitten, jos liitäntöjä ei ole tarpeeksi, niin ne voidaan pistää samaan, että se on tuettu kyllä. Sitten alustan hallintayhteys, joka tarkoittaa sekä Hyper-V-hallintaa, että ihan semmoinenkin, että ylipäätään se alustakone liittyy toimialueelle ja on osa tätä toimialueen kokonaisuutta. Ja virtuaalikoneet sitten siltä osin, kun tarvitaan, niin jos on yksi interfeissi, niin ne käyttää vain sitten yhtä kenties gigaista kaikki ne virtuaalikoneet. Että sikäli sitten mieluummin useampia, niin saadaan sitten enemmän putkea sinne. Näitä virtuaalikoneiden naruja niin voitaisiin tiimata myöskin, kunhan vaan sitten valmistaja tukee tämmöistä tiimausta, eli Microsoft ei. Ja sitten on vähän makuasia, että tekisikö niin, että tekee vaikka 1 4-kortin tiimin, joka jaetaan sitten VLANeilla eri osa-alueisiin, vai tekisikö niin, että on vaikkapa erikseen 2 ja erikseen 2, jotka on niin silleen eri verkkoihin tämä liikenne. Tämän jälkimmäisen etu on se, että kun ne on 2 eri virtuaaliverkkoa, niin virtuaalikoneeseen voidaan suoraan osoittaa sitten jompikumpi niistä käyttöön. Jos laittaa kaikki nippuun ja VLANien kautta, niin sitten pieni miinus on se, että kussakin virtuaalikoneessa täytyy syöttää se VLAN ID siihen virtuaalikoneeseen. Eli ero lähinnä on se, että pitääkö syöttää virtuaalikonekohtaisia VLANeja vai ei. Tätä CSV-livemigraatioyhteyttä niin on silleen, että jos on alla CSV, niin tämä hieman nopeuttaa livemigraatio, koska jos olisi tämmöinen virtuaalikonekohtainen luni, niin livemigraatiossa myöskin sen omistajuus vaihtuu toiseen noodiin. Ja nyt CSVn kanssa sitten omistajuutta ei tarvitse vaihtaa, niin siinä saattaa säästää 0,5 sekuntia sitten. Tämä kuva tässä muuten näistä verkkoliitännöistä niin on sieltä Virtual Machine Managerista. Eli se näyttää haluttaessa kunkin alustakoneen nämä virtuaaliverkot ja mitä virtuaalikoneita on niissä kiinni sitten. Niin. Eli jos ei ole tarpeeksi liitäntöjä, niin voidaan pistää yhteen niin, että live-migraatio ja klusterikommunikointi samaan ja taas klienttien suuntaan sekä alustahallinta että virtuaalikoneet samaan. Niin riittää olla vähintään 2 kappaletta plus iskasi, mutta mieluummin tosiaan enemmän. Ehkä myös semmoinen, että jos on varsinkin 10 liitäntöjä, niin lähdettäisiin jakamaan sieltä kaistaa sitten Quality of Servicein kautta, niin, että voidaan pistää tietty siivu liikennemäärästä yhdelle liikennetyypille ja taas toinen siivu toiselle. Tämä on vähän semmoinen, että tavallaan kiva, mutta uskaltaako? Eli tämä lienee asia, mistä ei ole vielä hirveästi käytännön kokemuksia, mutta periaatteessa voisi. No sittenhän tässä, kun on tosiaan sekä Hyper-V että se Windows Failover Clusteri, että vielä perus Windows, niin tässä on tavallaan kolme eri paikkaa, missä näkyy nämä verkkoliitännät. Ja kuvassa vasemmalla on toi perus Windowsin kontrollipaneelin verkkoyhteydet. Keskellä on sitten Hyper-V:n näkemät virtuaaliverkot ja oikealla vielä tuon klusterin näkemät. Niin osa näistä verkoista nyt on sitten virtuaalikoneita varten. Eli puhtaasti tosiaan täällä Hyper-V:n virtuaaliverkkoina ja virtuaalikoneet voi käyttää niitä. Tässä muun muassa on erikseen luokat ja toimisto. Eli meillä soveltossa niin on erikseen toimistokaapelointi ja luokkakaapelointi, niin voidaan kytkeä virtuaalikoneet sitten jompaan kumpaan vastaavasti. Nämä molemmat ovat tiimattuja, eli takana on sitten joukko kortteja tiimingillä, jotka ei näy minnekään klusteriin eikä Hyper-V:hen, ne on vaan tiimaukseen, eli näkyvät näiden kahden kautta. Mutta sitten taas kun on tätä klusterikommunikointia, alustahallintaa ja vastaavaa, niin ne eivät ole Hyper-V:tä varten, vaan ihan muuhun käyttöön, eli täällä on pelkkää viivaa, ja nämä näkyy taas sitten tuolla klusterissa omina verkkoinaan. Ja vielä JSCASi on sitten täysin omansa. Mä itse olen käyttänyt tämmöistä NoIP-etuliitettä sen takia, kun täällä on sitten näitä 10 kappaletta, niin hieman hahmottaa, että mitkä on niin kuin alustan käytössä ja mitkä ei, milläkin tavalla. Klusterissa voidaan kertoa sitten se, että onko kyseinen verkko käytössä klusterikommunikointiin, klientien kommunikointiin, vai kenties molempiin. Ja siihen liittyen on hieman yllättävää semmoinen, että jos tämä disabloidaan klusterikäytöstä, niin silti toi live-migraatio saattaa käyttää sitä. Tuntuisi loogiselta, että jos estää klusterikommunikoinnin esimerkiksi ISCASin kanssa, niin myöskään live-migraatio ei lähde tunkemaan sinne, mutta niin vaan lähtee. Ja sen takia saattaa joutua käyttämään vähän PowerShellia sitten. Eli tämän klusteri PowerShell-komentojen kautta niin voidaan säätää näiden verkkojen metrikkiarvoja ja tälleen niin loogisesti, että live-migraatio käyttää toiseksi alinta, niin voidaan asettaa sitten se metrikki niin, että haluttu verkko on se toiseksi alin, jonka jälkeen tapahtuu semmoinen, että jos live-migraatio meni ennen täällä, niin tämän muutoksen jälkeen se meneekin täällä. Eli saadaan haluttuun verkkoyhteyteen sitten se liikenne. Nyt se tuossa nousee vaan 10 pinnaan sen takia, että tämä Hyper-V-nimellisnopeus on 10 gigabittiä, mutta se oikea kaapeli on gigabitti. Niin kun kaapeli on siis täynnä, niin ollaan sitten kuitenkin vaan se 10 pinnaa siitä nimellisestä. Palvelimista se Virtual Machine Manager voitaisiin sijoittaa itse virtuaalikoneeksi sinne klusteriin, kunhan vaan sitten sillä ei ylläpidä sitä niin kuin omaa virtuaalikonettaan. Eli tämmöinen pitäisi tehdä sieltä alustan tasolta sitten Hyper-V- tai klusterityökaluilla. Ja DC-tä bestätisen mukaan vähintään yksi kappale klusterin ulkopuolelle, jotta muun muassa sitten, jos pitää kaikki sammuttaa ja käynnistää, niin saadaan ensin domain pystyyn, johon sitten ne klusterin noodit, jotka on domain jäseniä, niin pääsee autentikoitumaan. CSV varsinkin vaatii tosiaan sen, että pitää pystyä autentikoituun DClle. Nyt jos näissä noodeissa yleensä on myöskin paikallista levyä, niin tuntuisi siltä, että ei mitään haittaa ole siitä, että laittaa sinne noodiin myöskin yhden DCn sitten, jolloin se ei ole tämän jaetun storaken varassa, vaan tosiaan niin, että on ihan sitten ei vikasietoisena, mutta jos DC:tä useampi on sitten, niin yksi tähän noodiin, toinen tähän noodiin, niin ne on siellä ikään kuin riippumattomampia. Näitä extensioja SQL tässä jo käytettiinkin esimerkkinä, niin kumpikin sinänsä on tuettu tuolla klusteriympäristössä, ja niistä myöskin on web-sivut olemassa, missä kuvataan tarkemmin, että millä tavoin. Muun muassa SQL-serverissä on dynaaminen muisti tuettu. Extensissä lukee, että ei pitäisi käyttää, joka on kai nyt sama asia, että älä käytä. Ja Extensin kanssa on siis niin, että Extens on tehty sellaiseen tilanteeseen, että kun se lähtee käyntiin, se katsoo mitä on rammia ja säätyy vähän sen mukaan sitten siihen tilanteeseen. Ja jatkossa niin on optimoitu niin, että se käyttää tiettyä kiinteitä rammia, joka alun perin piti mitottaa siis niin, että jos muuten Extensia mitottamalla päädytään siihen, että rammia tarvitaan 16 gigaa, niin sitten tarvitaan minimissään 16 gigaa ja maksimissaan 16 gigaa. Eli se dynaamisuus jää vähän niin kuin sitten teoreettiseksi. Eli lasketaan mitä tarvitaan ja pistetään se kiinteäksi. Virtuaaliprossujen kanssa myöskin ollaan siellä vähän tiukkoja, että enintään 2:1 koko siinä hosti alusta koneessa tätä ylivarausta. Eli jos nyt ei lasketa tässä niitä säikeitä erikseen, vaan pelkästään koreja, niin 8 koren koneessa voisi sitten jakaa yhteensä 16 virtuaaliprossua eri virtuaalikoneille. Ja vielä erikseen, jos käyttää Unified Messagingia tuolla virtuaalissa, niin siellä sitten jokainen sen UM-palvelimen näkemä virtuaaliprossu pitää olla oikeasti yksi kore siellä serverissä, jotta tämmöinen reaaliaikainen kommunikointi taas onnistuu. Eli sitten on perustiedostopalvelu taas aika helppo nakki, mutta näihin tämmöisiin älykkäämpiin palveluihin, kuten SQL-serveriin ja Extensiin liittyy sitten näitä omia sääntöjään. Ja SQL-serveristä muun muassa on vielä erikseen tämmöisiä whitepapereita, että miten sitten voisi lähteä niin kuin sitä SQLn toimintaa tuunaamaan niiden omien muistiparametrien kautta. Se muuten tuppaa olemaan vähän semmoinen, että se saattaa sitten, niin kuin, jos antaa sen katon korkeammalle, niin myöskin kasvattaa itseänsä sinne päin, että se taas sitten käyttääkin sen, mitä on vähänkin tilaisuus. Hyper-V:lle on olemassa nykyisin Best Practice Analyzer, joka näyttää sitten tämmöisiä vinkkejä siitä, että mikä on kenties pielessä enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi se, että jos muisti ei ole virheen korjaavaa, niin tämä motkottaa siitä. Windows 8-versio motkottaa siitä, että ei ole slatti tukea prosessorissa, mutta tämä nykyversio niin ei siitä välitä vielä. Ja klusteria käyttöottaessa niin on validointivelho, joka tekee aika monta testiä. Käy läpi verkkoa, storagea, alustakoneita ja perkaa sieltä kaiken mahdollisen, ajaa kokeeksi siis 8-komentoja ynnä muuta sellaista ja testaa tosiaan sitten läpi kotasi, että kaikki toimii. Tämä on siitä kiva, että tämä antaa sekä sille asentajalle vähän tukea, että nyt kai tämä suunnilleen menee oikein, plus sitten tämä myöskin vaaditaan, jos halutaan tukea sieltä Redmondin suunnasta. System Center Virtual Machine Manager, eli VMM, on tosiaan lisätuote, erikseen maksaa siis, joko niin, että ostaa tämmöisen suiten, jossa on System Center ja useampikin tuotteita, tai sitten vaan tätä erikseen. Ja jos on vähänkään enemmän alustakoneita ja virtuaalikoneita, niin tämä helpottaa ylläpitoa sitten hyvinkin. Eli yksi tämmöinen keskitetty paikka, jolla on taustallaan SQL-tietokanta, ja tämän SQL-tietokannan kautta päästään hallitsemaan sitten tuota kokonaisuutta. Jos joku noodi vaikka pitäisi päivittää tai muuta ongelmaa, niin tämä näkyy täällä konsolissa keskitetysti ja tuolla myös sitten. Ja tämän kautta voidaan osittain säätää tuota klusterin toimintaa silleen, että esimerkiksi se, että onko tämä alustakone käytettävissä siihen, että siellä ylipäätään virtuaalikoneet siirtyy sinne automaattisesti. Tämä siis jonkun verran hallitsee klusteria ja 2012 versio sitten enemmän. Mutta nytkin tosiaan tässä on jo siis semmoinen, että voidaan muun muassa ylipäätään liittää klusteri tänne mukaan ja suorittaa live-migraatio täältä sen klusterin omien työkalujen sijaan. Ja voidaan suoraan pitää kirjaa siitä, että jos sitten yksi noodi menetetään, pitää vahtia, että vieläkö kaikki mahtuu niihin loppuihin noudeihin. Ja sekä alustakoneiden kanssa, että varsinkin virtuaalikoneiden kanssa, kun määrä kasvaa, niin auttaa se, että on suoratuksia, näytä vain tietynlaisia, ja päästään tosiaan niitä sitten kutakin katsomaan, kytkeytymään konsoliin tai seuraamaan tilaa, ja täyttämään myös tämmöistä kirjanpitotietoa siitä, että minkä kustannuspaikan, kenen omistajan, ynnä muuta sellaista, niin tämmöistä hallinnoinnin apua sitten. Täällä voidaan hallita sekä tämmöisiä klusterissa olevia HA-tyyppisiä, eli highly available virtuaalikoneita, että myös sitten semmoisia, mistä puuttuu tämä HA-rasti. Eli vastaavasti voidaan sijoittaa sitten semmoiseen alustaan, joka ei ole klusterissa, tai semmoiseen, joka on osa klusteria tämän virtuaalikoneen rastivaatimuksen perusteella. Tämä physical to virtual conversio tarkoittaa sitä, että tosiaan on fyysinen rautapalvelin, josta halutaan raudasta eroon tai muuhun käyttöön, ja voidaan siirtää se vastaava kuorma, identiteetti, konfiguraatio, kaikki virtuaalikoneeseen. Lähde on siis joko tämmöinen rautapalvelin, mutta kenties myös sitten VMware-virtuaalikone. Eli voisi tehdä niinkin, että tämän avulla siirtää niitä VMware-virtuaalikoneita tänne Hyper-V:lle. Se ei luultavasti ole kauhean yleistä ollut tähän mennessä, mutta varmasti yleistyy. Tätä voitaisiin koittaa niin, että mulla on tässä tämä Virtual Machine Managerin 2008 versio. Ja muuten 2012 tämä on tismalleen sama tämä P2V. Siellä on pari ihan pientä yksittäistä muutosta, mutta tosiaan niin 98% sama on 2012 kuin tässä nykyisessäkin. Eli nyt jos mä en tee tätä PowerShell-komennoilla, vaan ihan graafisen velhon kautta, niin otetaan yhteyttä sinne kohdekoneeseen, jota lähdetään konvertoimaan joko nimen tai IP:n perusteella. Ja sen jälkeen kerrotaan sitten, että tästä syntyy virtuaalikone, jonka nimi on vaikka tämä LKA2 kone 9, anteeksi 12 se on. Ja omistaja, vaikka minä sitten. Nyt tämä lähettää agentin tuonne kyseiseen koneeseen. Ja se agentti siis asentuu sinne palveluksi. VMM, P2V-agent. Ja se agentti sitten avaa remote admin palomuuriportteja sieltä. Ja sitten tekee tämän skannauksen. Eli ylipäätään katsoa, mitä koneessa on sitten käyttisversiot, prossot ynnä muut. Ja kun tämä prosessi on päättynyt, niin lopuksi sitten agentti poistuu ja palomuuriportit myöskin tulee takaisin kiinni. Eli se on tosiaan tilapäinen tämä avaus ja sulkeminen. Ja tosi kauhean sekuntia menee sinänsä, mutta ehkä mä tässä jatkan kalvoa sillä aikaa, kun se menee tuossa. Nythän fyysisiä koneita on niin paljon erilaisia eri asennuksissa, että ei voi taata mitenkään sitä, että aina toimii. Eli tämmöinen best effort-periaate, se siirtää bitit sieltä ja konfiguraation, mutta jossain tilanteessa saattaa olla sitten, että eipä toimikaan. Ja muun muassa Windows NT erikseen ei ole tuettu, vaan pitäisi olla vähintään näitä 2003 SP2 tai uudempia. Eli jos on 2003 SP1, niin pitäisi päivittää service pack, tai sitten käyttää hieman vanhempaa VMMää, joka ei ole siis se R2-versio, vaan pykälää vanhempi. Mutta helpointa lienee päivittää se service pack sinne kohteeseen. Ylipäätään, kun käyttää VMM näitä graafisia käyttöliittymiä, niin se näyttää aina haluttaessa, että millä skriptillä se tekee sen asian taustalla. Ja niinpä myöskin täällä voisi tehdä niin, että ottaa sen skriptin talteen sieltä ja sitten lähtee työstämään siitä eteenpäin, jos on tosiaan suuri määrä suht samanlaisia koneita. tuntuisi kyllä siltä, että se B2B on muutenkin semmoinen vähän niin kuin, että halutaan tarkkaan katsoa, mitä siinä tapahtuu ja ikään kuin seurata sitä, että ei liene kauhean tyypillistä lähteä modistamaan sitä skiptaamalla. Mutta jos on tosiaan paljon samanlaisia, niin voisi sitten harkita semmoistakin. Eli nyt tämä systeemi on skannattu. Mennään täällä eteenpäin. Jos täällä olisi monia levyjä, niin tämä systeemilevy tulee väkisin mukaan, mutta sitten niitä lisälevyjä voi jättää poiskin, jos ne on semmoisia backup-levyjä tai vastaavia, että niitä on turha tässä migraatiossa lähteä siirtämään, niin tiputetaan ne pois. Dynaaminen tai fixed, minkä kokoinen, kokoa ei voi tässä pienentää kuitenkaan. Ja sitten lisälevyjen kanssa voisi valita, että se on vaikka SCSI-tyyppinen, mutta nyt tämän ensimmäisen kanssa se on pakko olla ihan vaan tätä idea. Sitten on vähän piilossa tämmöinen konversio-optiot, josta voidaan valita online tai offline-muoto. Täältä vaikka offline-muoto. Ja sitten tämä tekee semmoisen, että tämä lähettää Windows PE:n sinne kohteeseen, boottaa sen Windows PE:llä ja syöttää bitit tänne Hyper-V:lle. Ja voidaan vaikka sammuttaa sen lopuksi sitten. Se Windows PE tarvitsee IP-osoitteen, joka voidaan täältä antaa, ja olkoon vaikka sama, mikä on tämän koneen IP muutenkin. Prossien määrä ja muistin määrä. Usein halutaan virtuaalikoneeseen vähemmän kuin mitä on siellä raudassa, niin niistän tämänkin tästä 8 osaan. Ja sitten valitaan hosti, jossa nyt sitten reitin kertoo, että tähtiä ei tule kumpaakaan sen takia, että oikein nimistä verkkoa ei löydy. Mutta se voidaan käsin asettaa sieltä, eli mennään eteenpäin kuitenkin. Ja lisätään se HA-rasti virtuaalikoneeseen, että se on jatkossa pakko olla klusterissa. Tietylle CSV-volumelle, joita on kenties sitten SASSI 100 volumeita eri storageissa. Ja täällä valitaan tosiaan se oikea verkkoyhteys, koska tämä automaattitunnistaminen ei semmoista löytänyt. Nyt se riippuu, että mikä on siellä tosiaan sitten sen fyysisen koneen domeini versus VMMn verkkonimet, että täsmääkö ne vai eikö täsmää. Ja alustan sammuessa tee shutdowni tälle, jonka jälkeen tämä testaa sitten, että onko mitään issueita, ongelmia tähän migraatioon liittyen. Eli tämä on vähän niin kuin se aikaisempi skannaus, mutta tällä kertaa skannataan erikseen ongelmia. Ja nyt tämä valittaa sitten siitä, että eipä ole drivereita tätä Windows PE:tä varten. Eli se verkkokortti, mikä on siellä koneessa, niin tarvitsisi Windows PE-driverit. Niin kokeillaanpa semmoista, että mulla on täällä tämä inf-tiedosto ja syssi. Tämmöinen Broadcomin kortti, joka on Dell-etiketillä. Niin se voidaan sijoittaa sitten tänne Program Files VMM-kansiossa on Driver Import-kansio. Niin tänne Driver Import-kansioon voidaan liittää tuo kyseinen driveri-kansio. Tarvitaan siis 32-bittisiä Windows PE-drivereita. Niin nyt kun tämä on täällä tyrkyllä, niin voidaan tsekata uudestaan, että kelpaisiko toi. Ja tällä kertaa se kelpaa. Eli nyt voi jatkaa eteenpäin sitten ja käynnistää tämän siirron. Ja myöskin valita, että se virtuaalikone lähtee saman tien käyntiin, kun se on siirtynyt. Mutta niin, mä nyt teen kuitenkin niin, että mä menen takaisin tästä vielä ja vaihdan tämän moodin täällä, että tehdään kumminkin online-konversio, jonka päätteeksi voidaan sammuttaa se kone kyllä. Ja sitten nämä muut valinnat täällä säilyykin vanhastaan, ei ole ongelmia, eli next, laita käyntiin ja create. Niin nyt sitten, kun tämä online-siirto lähtee tässä tapahtumaan, niin sieltä ensin otetaan snapshotti. Ja snapshot tarkoittaa sitä, että sitten tämän bittien siirtäminen tehdään tämmöisestä muuttumattomasta read-only-kopiosta. Eli se kone saattaa muuttua tässä vielä samaan aikaan, mutta kun siirretään snapshottia, niin siinä ei enää mikään muutu. Tämä kone, mitä ollaan siirtämässä parasta aikaa, niin on tässä näin, 2003 Windows-serveri, jossa on tämmöinen pieni tekstidokumentti, omaa dataa P2V:hen. Ja sitten jos mennään katsomaan tätä laitetietoja, niin tämä on siis Dellin tekemä kone, OptiPlex-malli. Eli tämä on se rautakone. Ja nyt täällä parasta aikaa siirtyy nämä bitit sitten käyttäen bitsiä, Background Intelligent Transfer Serviceä, jossa on mennyt runsas giga 5 gigasta. Ja luonnollisesti mitä vähemmän dataa pitää siirtää ja mitä nopeampi verkkoyhteys on, niin sen vähemmän tämä kestää sitten. Jos mä teen tänne uuden dokumentin vielä, siirron aikainen, niin tämä sitten ei siirry, koska snapshotti otettiin jo. Ja nyt ollaan siirtämässä tätä menneisyyden snapshottia, joka ei enää muutu. Täällä on time remaining. Pari minsaa plus sitten vielä se tekee vähän siihen päälle. Asentaa virtuaalikoneen integration komponentit ja tämän tämmöistä. Kun tehdään tämmöistä siirtoa, niin pohjalle voisi ensin päivittää Virtual Machine Managerin uusimmat päivitykset, jos siellä on korjauksia. Ja sitten erikseen on olemassa tämmöinen Configuration Analyzeri, joka voidaan ajaa sinne lähdekoneeseen ja katsoa, onko mitään tunnettuja ongelmia, joihin saattaa karahtaa tämä asia. Sitä ehkä ei tarvita, mutta se saattaa antaa vinkkiä, että sikäli on hyvä käyttää kyllä. Mitä vähemmän dataa, sen vähemmän tämä kestää. Eli kaikki vanhat tämmöiset turhat backupit ja imuroinnit ynnä muut sitten voidaan siivota sieltä pois. Kenties defragmentointi ja checkdiski, jotta mitään viallisia sektoreita ei siellä ole sitten. Ja ylipäätään kun rautaa siirtää virtuaaliksi, niin on helpointa lähteä liikkeelle koneista, joilla on vähän käyttöä. Ja se vähäinen käyttökin on vähemmän tärkeää. Niin kun vähän niin kuin opetellaan ja tehdään ekaa kertaa, niin se on samalla puolittain pilotti sitten. Ei mitään kriittistä ja ei mitään kovaa kuormaa. Saadaan hyvä tämmöinen konsolidointisuhde, paljon virtuaalikoneita yhteen rautaan. Ja tosiaan, jos jotain menee vähän pieleenkin, niin ei ole niin kriittistä. Ja se, että kuinka sitten selviää, että mitkä on tämmöisiä, ehkä sen tietää ihan jo intuitiollakin. Mutta jos ei tiedä, niin voi käyttää sitten Operation Manageria tai ilmaista Map-työkalua, josta löytyy tämmöinen. Tämä mappi on semmoinen, että vähintään 2 päivää pitäisi kerätä, mieluummin viikko, tätä kuormaa. Ja se toimii agentittomasti, kunhan vaan sitten palomuurista pääsee läpi niihin kohdekoneisiin, niin siellä voidaan kerätä tosiaan viikon ajan kaikkien serverien kuormitus ja tämmöinen vastaava. Ja se työstää sitten ihan Word-dokumentteja, Excel-dokumentteja siitä, että mitkä olisi hyviä virtuaalisoitavaksi. Eli tosiaan offline-versiossa, niin tämä on sikäli pommin varma, että kohdekone on sammuksissa ja Windows PE hoitaa bittien siirron. Online on tavallaan kiva, että se on online, mutta se ei kumminkaan saisi muuttua siinä aikana. Että jos siellä on tiedostojakoja, ne pitäisi muuttaa read-onlyksi. Jos siellä on tietokantoja, niiden käyttö pitäisi estää. Jos siellä on DC, niin DC lainkaan ei hyväksy tämmöistä. Niin sikäli on monia asioita, miksi online kuitenkaan ei ole sitten niin hyvä. Ja prosessi nähtiinkin tuossa jo. Nyt se on parasta aikaa siellä menossa tosiaan nyt sitten niin, että kun nämä vaiheet täällä päättyvät. Eli täytyy siirtää bitit, luoda virtuaalikone, asentaa sinne integration komponentit, jotta se ylipäätään toimii Hyper-V-alustalla, niin sitten homma on sen jälkeen valmis. Vielä vähän käsityötä sitten kyllä, että niissä rautakoneissa usein on semmoisia laitevalmistajan tekemiä lisäohjelmia, drivereita, hallintaohjelmia ja vastaavia, joita voidaan käsin sitten siivota ja poistaa, että ne on sitten muuttuneet joko turhiksi tai haitallisiksi siinä ympäristössä. Äsken nähtiin harmaita tähtiä, eli johtuen siitä, että verkkoyhteys oli väärän niminen, niin se ei näyttänyt mitään muuta. Mutta muuten näyttäisi sitten, että mikä hosti on paras tähän sijoittamiseen. Ja voidaan tietää tai arvioida, että mikä on virtuaalikoneen vaatimakuorma ja sitten mikä on hostien kuormitusaste, niin sen mukaan voidaan sijoittaa sitten parempaan tai huonompaan hostiin. Jos ei tehdä tämmöistä siirtoa, migraatiota, vaan luodaan tyhjästä, niin auttaa kovasti se, että on virtuaalikone mallipohjia, eli luodaan kirjasto, missä on sekä isoimageita että mallipohjia, ja sieltä voidaan sitten ottaa tosiaan helposti tämmöinen ikään kuin kopiona, jossa on SysPep myöskin mukana, niin provisioidaan uusi virtuaalikone. Se pitää sitten IP:t ja muut laittaa käsin sinne jälkeenpäin, kun 2012 auttaa siinäkin puolessa kyllä. PowerShellia on tässä korostettu, ja se on tosiaan nyt sitten sekä Virtual Machine Managerissa, että klustereissa, että perus Hyper-V:ssä on omat PowerShell-moduulinsa, ja Windows 8 tulee sitten ihan käyttöksen mukana myöskin omansa, niin näiden kautta sitten kaiken näköinen automatisointi on vastaava, niin ja osa ehkä vain täältä. Muun muassa se, että piti muuttaa siinä live-migraatioverkko toisinpäin, niin ei ole mitään rastia siihen, vaan tosiaan PowerShellin kautta sitten vaan. Tämä voidaan liittää Operation Manageriin, jonka jälkeen saadaan sitten sekä tämmöinen graafinen näkymä niihin virtuaalikoneisiin, että myöskin käyttöasteraportteja ja vastaavia. Tai sitten, kun siellä seurataan kuormituksia, niin voidaan myös sitten siirtää virtuaalikone semmoiseen hostiin, jossa on vähemmän kuormaa. Ja tätä voi myöskin valmistajat laajentaa tätä sitten niin, että hoituu sillä. Hyper-V-hosteihin voidaan sijoittaa myöskin virtuaalityöasemia, eli tätä VDI:tä, jolloin sitten on vaikkapa SharePoint-sivu, josta löytyy käyttäjän sovelluksia, käyttäjän omaa työpöytää, tai starttivalikossa Windows 7, tai ihan portaali. Mikäli käyttäjän kohde Windows-työasema ei ole päällä, niin sitten toi systeemi käynnistää sen, eli herättää sen käyntiin. Ja näin tosiaan sitten voidaan tämmöistä työasema käyttöä tarjota sinne. Tämä on parasta aika asentamassa komponentteja, jota asiaa muuten voisi silleen seuratakin, että jos kytkeytyy ihan Hyper-V:n VM-connectilla kyseiseen virtuaalikoneeseen, niin näkee, miten se käynnistyy tai sammuu, että missä kohtaa se on menossa. Toisinaan saattaa käydä silleenkin, että se jää jollain tavalla jumiin odottaa jotain OK tai vastaavaa. Joko ihan mielenkiinnosta tai muuten tarkastaakseen, niin voisi ottaa tosiaan Hyper-V:llä connectin sinne konsoliin ja katsoa, mitä tapahtuu. Mutta jätämme sen tuonne siirtymään niitä viimeisiä vaiheita ja lopetamme tähän tämän esityksen. Tässä on muutama meidän kurssi, jotka tähän aiheeseen liittyy. Eli Hyper-V:tä, Virtual Machine Manageria. Nelipäiväinen versio on semmoinen, missä rakennetaan se ympäristö. Ja kaksipäiväinen versio sitten vaan ylläpidetään valmista ympäristöä. Ja sitten tämä VDI-puoli ja RDS on omana kurssinaan vielä ja PowerShell myöskin. Ja tuommoinen fast track on sitten se, että on tämmöinen ei kurssi vaan enempi konsultointi. Ja tavallaan on silleen kimpassa, että toi ylläpitokurssin idea on se, että siitä puuttuu sen takia se rakentaminen, että jos rakentaminen on tehty ikään kuin etukäteen, niin riittää vaan sitten toi lyhkäisempi versio. Olisiko kysymyksiä vielä kenelläkään? Mä oon tässä vielä paikalla jonkun aikaa, että voit tulla myöskin tänne, jos jotain on sitten. Niin. Mutta muuten tosiaan niin lopetamme tähän ja kiitos teille.